Ongi etorri entzule gaurkoan ere bai musika kasa emankizun honetara. Joanes Etxebeste naiz eta gaurko denbora tarte hau ere elkarrekin pasako dugu hementxe musika kasa emankizunean. Emankizun honen bidez, dakizuen bezala, musika kasa ireki eta musika talde bat, generazio bat, abeslari bat edo musika estilo bat ere ba ardatzarturik musikaz gozatzeko aukera izaten dugu, baina gaurkoan ba pixkat berezia izango da gure musika kasa emankizuna, ez baituko gure musika kasa irekiko. Gaurkoan, ba, gonbidatu bat daukagu hementxe gure emankizunean eta hementxe dugu gurekin Koldo Rodriguez, gure musikakasa emankizun honetan. Arratsaldeon, Koldo.
Bai, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi, lanpetua, baina ongi.
Ongi, lanpetua. Agian irratiaren beste aldean batzuek ez duzu izenarekin eta hotxarekin ezagutuko, baina seguru Koldo ibiltzen den lekua ederki ezagutzen duzuela. Izan ere, Koldo, ibiltzen zarazu Erriugatxen lantaldean, ez da?
Bai, nire lana da Erriugatx koordinatzea eta nola baitere Erriugatx bera antolatzea eta egun eder bat izatea.
Hortaz gaurkoan entzule ongi ulertuko zenuen Erriugatxen inguruan ibiliko gara eta gaurkoan ba Erriugatxen musika kasa ireki eta Erriugatxen doinu ez ere gozatzeko aukera izango dugu. Ongi etorri musika kasa emankizunera. Koldo, hementxe zaitugu, Erriugatxen koordinatzaile bezala aurkeztu duzu zure burua, koordinatzaile hori agian itz berezia batzuentzat. Zertan datza zehazki zure lanak? Zein da zehazki zure lana?
Bueno, nire lana da nola baitere alde batetik dagoen bulegoari, Erriugatxeko bulegoari lana errestearena. Eta gero beste alde batetik Erriugatxegunari dagokionean antolaketa lan ezberdinak egitea, programazioa lotzea, baimenak, diru laguntzak, milaka gauza. Hasiko bagina zerrenda egiten, segurazki hiru programa beharko benituzke hortarako.
Zerrenda luzea orduan, ejan duzuen bezala, nor ibiltzen da aipatu dituzu buraso batzu eta orduan zer dira, ikastolako burasoak lantalde horretan, ala beste profesional batzu?
Ez, ikastolako burasoak dira, Erriugatxeko bulegoa osatzen dutenak, sekulako lan egiten dute urte guztian zehar, eta bai, gurasoak dira.
Gurasoak dira, hortaz, gurasoek dute haien seme alabentzat eta haratago Euskal Herriarentzat ere festa hau antolatzen. Ejan daiteke orduan, guraso guztiak ere inplikatuak direla, ze lantalde txikia duzue, baina gero nik entzun izan dut, Erriugatxen lanean ikusten ditugun pertsona guztiak gurasoak izan ohi dira, ez da?
Bai, Erriugatxeren eramateko behar-beharrezkoa da 2500 pertsonaren lana, eta 2500 pertsona horiek zehazkako ikasleen aita ama, aitatxi, amatxi, denetarik dira, bai.
Familia anitza, aurtengo Erriugatxai iragango da, maiatzaren 12an, eta aurtengo abestia ere entzungai dugu, Neomak taldearen abestira egingo dugu salto, eta berehala segitzen dugu solasean.
Batean islatutako lainoa bezala lokatzartean talereran hor gaude argi ikusten duzun bezala zure betazalak ireki gabe Narraztutako txoriak bezala gela barnean taleregan
hor gaude jaio berrien lehen irria, oraindik mundua ikusi gabe. Itzen uolde etengabe bat, bere urak azitazi, aizte unfa da ez zinduzuna, besoekin beldi arazi. Nor mugatzen du lurra, nor gukatzen du lurra, gehu aldi bagara, gehu lurra.
Zuriak sortzen
Hementxe dugu, Koldo Rodriguez, Errioratzeko koordinatzailea, gaurkoan gure musikakasa emankizunean, eta agian ulertuko zenuten, gure gaurko musikakasa ez dugula irekiko, gaurkoan Errioratzen musikakasa izango dugu hemen aipagai. Koldo, hementxe zaitugula, eta zu pilpilean eta erdigunan ibiltzen zarela Errioratzen, zer da Errioratz zuretzat? Zein da zuretzat Errioratzen balorea edo Errioratzen mezua?
Bueno, nik hasteko esango nuke dala ikastola komunitatea batzen duen festa bat, ezta? Ipar Euskal Herrian ikastolaren komunitatea eta zehazkaren komunitatea gero handiagoa da eta Herri Urrats horren erakusgarri da. Eta gero bestalde batetik eta urtero esaten dugu Herri Urrats da mobilizazio nazional erraldoi bat, mobilizazio egun nazional erraldoi bada. Eta nolabait ere da erakusteko munduari, iparraldeari, frantziarrei, espainolei, europari, hemen badela euskeraz bizi nahi duen herri bat, euskeraz bizitzeko autua egina duen herri bat, eta ez garela hiru eta lau, baizik eta gero eta gehiago garela, ezta? Eta hori, nietzako hori da Herri Urrats. Horrekin batera, beste egun erraldoi bada, nik esango nuke egun ikastolen bestetan bestarik handiena bilakatu dela. Eta hori da, egun eder bat, euskara aldarrikapena eta nolabait ere autoafirmazio bat egiteko, ezta? Hemen gaude, euskaraz bizi gara, euskaraz bizitzen jarraitu nahi dugu, euskaraz ikasi nahi dugu eta inork ez gaitu geratuko, da nik uste hori dela Herri Urrats.
Eta orduan Herri Urratsek ematen du azkenan aldagiari, ba festa giroa ematen dio, ez? Guk euskaldunok nik behintzat hola ikusten dut, Euskal Herrian aldagi guztiak ja festarekin ospatzen edo aldagikatzen ditugu.
Bai, eta bata beste agabe ezin da ulertu, ezta? Eta nik uste dut Herri Urrats hori dela, festa erraldoi bat, non gauza biek bat egiten duten, era oso natural batean, eta bueno, ba ondo pasatzen, ba erakusten diogu munduari ere, ba hemen gaudela.
Yeah.
Koldo, hementxe goaz, Errioxatxeko abestiekin batera aujera. Errioxatx bezalako jaialdi bat, nola prestatzen da ze jendeak, ba, lakuan deskubritzen du, egitaraua deskubritzen du lehenago, bideoklipa bat, eta jendeak uste du, ba, gian olaxe, ikusten duen bezala, ba, goiz batetik bestera, agertu dela Senpereko lakuan, baina zelan dago genatzean?
Bueno, ba, jende asko galdetzen dit, ez da? Eta horrek urte osoko lana du, ba, bai, urte osoko lana du, eta ez bakarrik urte osokoa, ze... Aurtengo maiatzaren 12koa antolatzen gabiltza, baina ja da urrengo urtekoarekin ere hasiak gaude gauza batutan. Eta gero ba gauza asko eta lan asko batzen ditu bere baitan, ezta? Nolabait ere egun batera mugatzen ez den festa bada. Nik uste dut Herri Urratze urte osoko kontu bat dela. Ekimen ezberdinak ere hor daude, urte osoan zehar egiten direnak, eta gero filosofia bera ere ba hor dago. Eta hola esango nuke nik sekulako lana duen festa da, ez da bakarrik abesti bat, ez da bakarrik programazio bat, nik esango nuke azkenean dala bizitzeko modu bat dela Herri Urratz, eta bueno, ba hori da, urtebeteko lan eta galanta.
Zuuuu erotzat bagenitu moralak. Bortxatu ez bagintu gurea. Zergaitik zen delitu aiena, zergatik meritu. Aizu, baizu, aizu, zaizu. Aske zara libre zaizu.
Egi urratx dugu aipagai gaurkoan, eta Koldo, zurekin hemen solasan gabiltza egi urratxen inguruan, zubaitzara egi urratxeko koordinatzailea. Egi urratx zui hain urbiletik ezaguna duzula egi urratx, baduzula ez dakit oroitzapen edo egonka zailena buruan, zeu zer etortzen zaizu?
Jo, bueno, nik hau izan ere irugarren herri urrat, lehena guzkitar izan zen eta edarra, eta nik iasko atut buruan, ez da? Iasko larun bateko irudiak oraindik amezgaizto dira niretzat. Ikusi gendu nola ba, urte beteko lana ba, euriagatik pikutara zijoan, ez da? Eta horrekin lotuta bigarrena eta niretzako aipagarriena da bueno, aurrera egiteko autua ingenuen modu txikian balitzere. Eta ez dut inoiz astuko guardiko amabitan igandean festa zigenunean eta neomak estenari gozenean eta sekulako euri jasa, nola zegoen araba gunea bete-betea eta nola jendeak zeukan herri urrat goze hori, ez da? Ni horrekin geratzen naiz.
Orduan, errango dugu zure oroitzapen hortan, badela oroitzapen txar bat, irudi txar batzuekin, baina bestalde oroitzapen txar hori bilakatu dela ere pixkat oroitzapen oso polita.
Bai, nik, eta ez nietzat bakarrik, nik uste herri urrat osatzen dugun guztionzako iazko herri urratza izan dela ba, aurtengoak eta urrengoak antolatzeko ba, gero indar handiago eman digun kontu bat. Hau da, zerotan geuden eta zerotik eunera pasatu ginean. Eta honek erakusten du, nibet izaten dute, herri honek baduela anomalia bat. Eta anomalia hori da elkartasunarena, ez da? Osa, jendari dei egiten zaionean, ba, egoera txar baten aurrean, eta eskera garri batzuekin, ba, herri honek nola erantzuten duen, da nik uste dut hori izan zala, ez da? Da ni horrekin geratzen naiz. Neomak estenatokian jotzen, sekulako euri jasa eta jendea hor dantzan eta mugitu gabe.
Eta Neomak estenatokian egon zen, euri azpian ia, eta aurtengoan Neomak ere egin du abestia, haiekin lanean ibiliko zinen ere bai, haiek zure ustez nola hartu dute berri hori azkenean ez, trantzizio hori ez, euri azpian kontzertu eskaini eta urtik urte batera, ba urtxe, abestia egiteko aukera.
Bai, bitu, abestia berak esaten du tarte baten lokatza artea, baina ala ere egan, ez da, eta hori izan zen, iaz bizi izan genuna eta beraiek ere bizi izan zutena, ezta? Eguna bukatu aurretik argi geneukan aurtengo abestia Neomak egin behar zuela. Oso berezia izan zen egoera, beraiek nola implikatu ziren, euria jotzen jarraitu nahi zuten eta seguritateagatik ezin zen, eta bi saiak egin zituzten jotzen jarraitzeko. Harrigarria zen nola negar egiten zuten, ezta? Jo ezinagatik. Eta bueno, ba nik uste dut hortik sortu zen beraiek abestia egiteko ideia eta aukera. Beraiek posa handiz hartu zuten eta bueno, ba halako erronka bati nik uste dut behar bezala erantzun diotela.
Esa ni el carrerín, el tuco dio. Ekingo dio etorkizunari. Eman egoak euskerari. Bihurtu ditzagun urratxak zubi. Kaixo esan ekarreri. Etuko dio
Jiujatxek lan handia izaten du eta lanean, ibiltzen dira bai ba, lantalde finko bat, baita ere ba, burasoak, batzuen kasuan ere ikasleak ere ibiltzen dira lanean eta Jiujatxek ba, urtetan oztopo batzu ere bizi izan ditu, aipatu dugu eguraldiarekin izan zen nahasmena pasaden urtean, baina aipatu beharrekoa ere bai, koronavirusak ezeztatu zuela Jiujatx, beste hainbat jaialdi eta ekitaldi bezala, horre inpaktu bat izango zuen Jiujatxen historiaren zat, ez da?
Bai, azkenean badagor zulo bat, ez da? Baina, bueno, nik ustote mundua jarraitu duela, guk ere jarraitzen dugu. Egia esan, herri burrat ospatu ezen urte horietan, ba, herriak elkartasuna adierazi zuen, herrien elkartasuna sekulakoa izan zen, eta eskerrak barrera aipatzen dut herri honek duen anomalia horri esker, ba, posible da gaur egun oraindik, ba, zehazka errealitate bat izatea, herriaren laguntzaz eta gerota indartzuagoa izatea. Beste egunean aurkeztu genuenean herri urrat esaten genuen Euskal Herriak eraikiko duela Bizkaiko ikastola eta nik uste dut hori dela hemen gertatzen dena, ezta? Koronavirus egon, euri egon, festa ezin burutu, jendeak erantzuten du, jendeak elkartasuna du eta jende horren elkartasunari esker, gaur egun Ipar Euskal Herrian zehazka errealitate indartzu bada eta ikastola gero eta gehiago dira.
Eta zuk ejan duzu, egiak asko eman ziola, unelatzoietan egi urratxi, hori nola sentitu duzue laguntza hori? Non ikusi da ez erantzun hori?
Hombre, batez ere laguntza ekonomikoa da, ez da? Herri urratzen xede nagusia aldarrika penaz gain ekonomikoa da. Zergatik, zehazka gero eta mugimendu handiagoa da, zehazka gero eta ikasle gehiago ditu, zehazka gero eta behar gehiago ditu, eta bueno, ba, behar horiei erantzuteko ba, behar beharrezkoa da sostengu ekonomikoa, ezta? Eta bueno, Euskal Jendarteak emandako sostengu ekonomiko horri esker, gauza asko eraikitzen dira, ez da dena eraikitzen, ze herri urratz batek ez du ematen kolegio bat eraikitzeko, berak bakarrik, baina bueno, egia da, sostengu hori handia izan dela, eta hor dago nik uste dut, aipamenik handiena edo nagusiena.
Zena markolpe emaiterra Ikasuntziaren ikastola Ihan gainetik lauaizetara Se askarren ametxen indarra Argian egon dadin euskara Herri urratxen urtaz batzia Bizia zakire provintzia
Bizia zakire provintzia Bizia zakire euskara Bakoizak berekoa da Eta benak geudeak dira Zerabi Zure euskera
itxasuala, euskara beti bogaduala, zuaitzetan errek izala, enborreta ekostuetara, gelitzen ezin ahala, bakotxak hortan nibererola, segirezagin bai hola hola, biziko beita ikastola, eterretik bai itxasuala, euskara beti bogaduala, zuaitzetan errek izala, enborreta ekostuetara, gelitzen ezin ahala, bakotxak hortan nibererola, segirezagin bai hola hola, biziko beita ikastola. Baxe Nafarroa, Lapurdi Araba, Bizkaia Nafarroa, Gipuzkoa ta Siberua. Senpereko aitzira, herri urrats, denak orgira. Indarak batia, herri urrats, ikastoraren besta.
Boga egin dezagun denok, denok batera. Arraunak inderraztindu eta aurrera egitera. Aizeak ere badaki bidea, guazen berakin batera. Eramango gaitu begiak itxita, herri urratzera.
Boga, boga, marinela.
Brr, brr,
joan behar degu,
degu, degu, degu,
senperea. Baga, biga, boga. Baga biga boga, 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 baga biga,
suka suka toka noka baga biga,
baga biga boga, baga biga,
suka suka toka noka baga biga,
baga biga boga, baga biga.
Zuka suka toka noka baga biga,
baga biga boga baga biga.
Zuka suka toka noka baga biga,
baga biga boga baga biga.
Hementxe Koldo, elkarrizketan ere aujeragoaz eta entzuleak ere badabiltza, Jiugatzen urtetan eginiko abestiak entzuten, gaurkoan hementxe musikakasa emankizunean, ba, Jiugatzen musikakasa dugulako entzungai eta hementxe dugulako ere bai Koldo Rodriguez, ba, Jiugatzeko koordinatzailea. Hementxe hainbat abesti eta hainbat abesti, Koldo, zuk baduzu Jiugatzen abesti gogokoenetarikoa? Eukiko duzu abesti kutxunena, ez?
Bai, badut bat, eta ez da nik antolatutako etako bat. Nik inoiz ez daztuko laku bat munduan, ez da? Nik uste dute, bueno, aparte berretxarrak talde asko maite dudala, badela kantu bat oso ondo irudikatzen duena herri urrat zer den, ez da? Eta hori da, laku bat munduan, non laku horre jasotzen duen dena, ez da? Jasotzen du euskera, jasotzen duen istasuna, jasotzen du dena. Eta bueno, nik ba, hori da, gehien maitatzen duen abestia. Eta gero niretara etorrita, nik eratuko nintzateke, zetakek egin zuen abestiarekin, ez da? Asko maitatuta gorrotatu dudan abesti bada, gauza ezberdinengatik. Baina, bueno, egia da, zerbait berezia izan zela, ez bakarrik herri urratzen zat, baita ere, euskararen zat eta ikastolan mugimenduaren zat, eta, bueno, hor dago, ez da, zeman milak entzunaldi dituen, nola euskal jendarte guztiak ezagutzen duen abesti hori. Agian, askok oraindik ez dakite herri urratzen abestia dena.
Hori esango nizun, askok eta askok agian entzun, eta ez dakite itzuleraren abestia berez, Jiugatzen jaialdirako abestia dela.
Ez, baina bada, ala da, ala sortu zen, lemarekin gainera, itzulera zen lema, eta berak itzulera argi erakusten zuen. Eta bueno, beste hori litzateke, baina bueno, laku bat munduan egaz geratzen naiz, nik uste dalako oso ondo laburbiltzen duela herri urra zer den. Hala da guztibe, ez da galdera errez bat, ze nik uste dut herri urratzen abestia baduela zerbait, ez da? Badaude herri honetan abesti batzuk badutela zerbait, bat korrikakoa da, nola ez? Eta herri urratzena da beste bat, eta orain jari naiz konturatzen eta salduko izue zergaitik. Urtero, ez dira bat, ez dira bi, ez dira hiru, 10 eskaintza eukitzen ditugu. Talde, abeslari, bakarlari ezberdinetatik abestia egin nahi dutela adieraziz. Eta bueno, eta gero ez hori bakarrik, enkargo egiten dugunean ere harrigarria da nola talde bakarlari edo artistek nola zaintzen duten abestia bera eta nola mimatzen duten eta bueno, abesti eder asko eman ditu Herri Urratsek eta ematen jarraituko du.
Ba, entzun dezagun orduan laku bat munduan hementxe musika kasa emankizunean. Koldo, aipatu dugu Herri Urratsen bizipenetan koronavirusa, aipatu dugu iazko eguraldiaren bakalte eta bestalde ere oparia, ze azkenean herriak erantzun du elkartasunez. Aurtengo egi urratsa, hortzadaja mahaztuz irudikatzen duzu, horrela aurkeztua izan ere bai. Zer topatuko dugu aurtengo egi urratxan? Nola uge ikusten duzuzuk aurtengo hortzadaja koloretsu hori?
Ba, nik uste dut, eta prentzak esan du inoizko herri urratz haundiena izango dela. Haundiena ez bakarra jende aldetik, baizik eta aurten gune berri bi eskaintzen dizkiogu herri urratxi. Estena berri bat jartzen dugu, euskal musika berria hileku eginez. Eta nik uste dut, galdu ezinezko festa bihurtuko dela aurten herri urratz. Ze benetan sekulako programazioa antolatu du, animazio lantaldeak. Eta ez da aspertzeko astirik egongo, eta nik uste dut hori. Eta horrekin batera, ba betikoa, ez da? Zubiak eraikitzen jarraitzeko egun bat izango da, iparra eta egoaren artean, jendartea eta ikastolen artean. Egun anitz eta anistasunez beteniko egun bat izango da, ostadarren koloreak ere hori adierazten dute, eta beraz nik uste dut aurtengo herri urratzere astezin horietako bat izango dela.
Eta anistasuna aipatu duzu, anistasuna koloretaz gain, azalduko da ere eszenatokian, ez da?
Bai, leku egin diogu adin guztietako jendeari, umeek badute beraien estena, mantangorri estena, hor egongo dira gura show, pontx paiasoa eta gora bihotzak erromeria. Nafarroa gunean, ba bueno, ez daki jende helduagoari begirako estena bat edo egin dugu, rock and rolleroagoa, hor egongo dira ba Basapiztiak, Mr. Saguak, Zetkin, Esnebeltzaren askan kontzertua ikastolen festei dagokionean, Leiotik antalde egongo da, Delirium Tremens egongo da, Maketa lehiaketaren irabazlea Muga Zero. Gero, iaz Araba gunea berritua aurkeztu genuen, aurten ere horrela izango da. Araba gunea ere, ba, bigarren mailako gune izatetik gune nagusi izatera pasatu da. Horti pasatuko dira, ba, Aize Arrosa, Nico Chart, Olako Deluxe, Nogen, Neomak Bera, Beleren lehenengo iparraldeko kontzertua, Bele da Lier taldeko Libernandoren talde berriaren ba, iparraldeko aurkezpena ere egongo da. Dantza egongo da, aintzira guztian zehar musika egongo da ibiltariekin, zanpantzarrak, gaiteroak. Ez da aspertzeko astirik egongo, egun politi izango da. Eta gero, estena berria aipatu dut, eta estena berri horretan egongo dena da, bueno, azken urtetan ikusten ari gara euskal musikan, doinu berriak heltzen ari direla, jende gazteak doinu berriei heldu diela, eta nolabait ere, doinu berri hoiei leku egin nahi izan diegu, eta hori errepresentatzen duten hiru talde egongo dira. Piso egongo da, Eire egongo da, Etxepe egongo da, eta gero bestaz bukatzeko Euskal Herriko jaietan hain ezaguna diren Digibull da L. Musika jartzen ere egongo dira, eta beraz, aurten aspertzeko astirik ez da egongo. Goizeko 10:00 hasi eta gaueko 8:00 arte egongo da zeregina eta zerrentzuna.
Egun borobila beraz, programazio anitza, ezin duzu utxegin, entzuleak ere, itzordua duzu, Senpereko lakuan maiatzaren 12-an. Entzun dezagun urrengo kantu hau.
Esan zer kanta egin dizuten,
zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren.
Hori diote baikorrin ere mugalari hoie,
mendikate honek lotuta zure zauria nire ala, ta kantu hau biona.
Xoria mugaren bestalde,
jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe.
Testari dute larrun bera ere kantulirainez.
Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Zalgara xorieri mintzo diren xoroak izango betiko.
Zuhurrago gara izango xoriekin mintzatuz gehiago, gehiago.
Mendikate honek lotuta
hemen dugu gurekin musika kaxa emankizunean Koldo Rodriguez eta ongi etorriek gurera batzen zareten guztioi. Erri urratx dugu aipagai gaurkoan eta musika kaxa ba, emankizunean erri urratxen musika kaxaz gozatzen eta hainbat abesti entzun gai. Koldo, agian galdera latza izango da, baina zuk uste egunen batean amaituko dela erri urratx? Ze badakigu erri urratx berez hor dela ba, arazo bati eta behar batzuei aurre egiteko, erantzuteko eta behar hoiek ba, albideratzeko eta bideratzeko. Zuk uste egun batez augustia bukatuko dela, dena konpondua izango dela eta erri urratx izango dela bakarrik oroitzapen txiki bat?
Nik uste erri urratx ez dela inoiz bukatuko. Beti ongo dela arrazoi bat erri urratx ospatzeko. Ekonomikoa ez bada aldarrikatzailea eta aldarrikatzailea ez bada ba beste egitekoa, ez da. Nik uste dut herri urratzek ja aurten 41 garrenarekin ba, geratzeko etorri zela, ez da, beste festa batu bezala, ba bueno, ba desagertzeko jaio zirela, ez da. Nik uste dut jarraitzeko etorri zela eta bueno, lehen izan duzuan bezala ez delako bakarrik helburu bat, bai? Herri urratze bere baitan helburu ezberdinak jaso ditzazke eta nik beti uste dut beti egongo dela arrazoi bat ona edo txarra herri urrat ospatzeko, ez dauka zertan dena txarra izan.
Gudukse askak eraikitzen ditugu ilusio egurrez. Goxo-goxo zizelkatu hotxikote biden beldurrez. Ez ditugu apaitzen harri bitxi ziarrez eta urrez. Baina denak betetzen dira ez urta haragizko aurrez. Erri urratz, erri urratz, berrogeita marunteren arnaz. Erri urratz, zehazkatik egango. Get it.
Koldo, zu ibiltzen zira Herri Urratsen antolakuntzan, beraz jango dugu ba koordinatzaile lanetan, beraz bai burasoekin, taldeekin, Herri Urratsegunean bertan ere ba Senpereko Olakuan, ezker ta eskuin ere bai. Koldo, zuk Herri Urrats orain duela bizpairu urte antolatzen duzula, lehenagotik ere noski ezagututa bizituko zenuen. Baduzula bitxikeria bat zerbait kontatzeko, ez dakit, antolatzeko garaian zerbait gertatuko zen zuen artean, izango dira eztabaidak, izango dira dudak, izango dira sorpresak, izango dira decepzioak, ez zaizu etortzen hola zerbait bitxikeria bat erraten duzuna, ahema, hau izan zen, hau.
ba egia esan, antolatzaile bezala ez oraingoz. Parte hartzaile bezala, guretzako txikitatik beti izan da... Joan izan garen besta bat, naiz da ni bizkaitarra izan. Bueno, Herri Urrats nik uste dut urtero joan izan garela, urteren bat edo beste kenduta. Eta beti gogoratuko dut autobusa galdu genuen egunura. Amala urtekin. Ez aiti inoiz astuko. Etxe baten jaso gintuzten, Senperen egin genuen lo, familia baten etxean. Eta gero urrengo egunean, lagunaren ama etorri zitzaigun bila, eta zaitaztuko inoiz egun hori, autobusa galdu genuen egun ura. Da, nik uste baina nahita galdu genuela
autobusa. Baina, autobusa galdetu zenuten, Herri Urratsetik etxera bueltatzeko.
Herri Urratsetik etxera bueltatzeko, autobusa galdu genuen
ados, beraz, egun ura. Hori galtzeko...
Bai, bestan geratzeko goa genuen, eta... Eta bai, amalau eta amairu urte genituen.
Bai, bazuek entzuleoke ez galdu autobusa batez ere, ba, alderantziz, Herri Urratsera etortzeko autobusa, ze autobusak ere plantan ezagiak izan dira, hori ere, ba, kriston sistema antolatu duzu ez, da, Koldo?
Bai, Herri Urratzen webgunean dago informazio guztia, autobusa daude, aparte Euskal Herri guztiti zehar, Ipar Euskal Herritik ere, aurten gana inoiz baina autobus gehiago, horretaz gain, txitsakekin, akordio bat egin dugu eta egun guztian zehar Kanbo Espeleta aintzira eta Donibane Lohizuna aintzira autobusak edo nabetak egongo dira eta beraz ez dago aitzakirik maiatzen 12an utzik egiteko Herri Urratsera eta ara ba denei gonbidapena ba egun goxo bat pasatzera eta euskaraz bizitzera egun eder horretan.
Yeah.
Eta azken abesti honekin itxi dugu, Egi Urratxen musika kaxa, gaurkoan Koldo Rodriguez, Egi Urratxeko koordinatzailea egonda gurekin, hainbat abestien tartean ere, ba, zonbait gauza aurreratzen eta aipatzen, eta oraindik abesti ugari utzi ditugu kanpoan, ze zenbat urte, zenbat aventura, zenbat kantu eginak izan diren Egi Urratxentzat, bera guk hori, aukerak eta hau egin, eta musika hau ez gozatu dugu hementxe, maiatzaren 12an da itzordua, Senpereko lakuaren inguruan, Egi Urratxez gozatzeko, hortzadaga magazteko. Koldo Rodriguez, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, eta bukatzeko kontutxo bat izten baita
zuzetan,
Garazik esaten zuen korrikaren bukeran sosoak udaberrian abesten jarraituko dugula, eta beraz, ba, dei bat Euskal Jendarte guztiari, ba, maiatzaren 12an soso bezala, ba, intziraren inguruan abestera.
Ba oso ongi, honekin beraz itxiko dugu, mezua argia duzue, gonbidapena ere luzatua, mila esker gurekin egonik, Koldo, mila esker ere entzulei, eta besterik gabe, gozatu ezazue musikaz, gozatu ezazue bizitzaz, eta ba, Senpereko lakuan ikusiko dugu elkar, ez da, Koldo?
Hori da.
Oso ongi, ba mila esker.
Zuei.